VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America.
Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 7 Desember 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Wah, tidak terasa sudah hari Kamis. Apakah saat ini Anda masih mengerjakan berbagai tugas dan aktivitas? Semoga semuanya dapat terselesaikan ya dengan baik. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Para pemimpin Uni Eropa, Tiongkok bertemu di Beijing. Serangan drone Rusia hantam pelabuhan Odessa di Ukraina. 4 kandidat calon presiden Republikan ikut debat keempat. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya, anjing laut berbulu Antartika atau Kutub Selatan menghadapi perjuangan untuk bertahan hidup karena ketersediaan makanan pokok yang semakin menipis.
Jumlah krill mulai berkurang bagi anjing laut, dan anjing laut terutama ketika berkembang biak secara besar-besaran bergantung pada krill untuk bertahan hidup dan juga untuk memberi makan anak-anaknya.
Dari dunia hiburan, kita dapat ikuti sekilas film Concrete Utopia yang bersaing meraih nominasi di kategori film internasional terbaik di ajang Academy Awards.
우리나 식량 금방 다 떨어질 텐데 이걸 어떻게 감당합니까?
다 같이 살 방법을 먼저 찾는 게 우선이지 않을까?
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para pemimpin Uni Eropa berada di Beijing hari Kamis 7 Desember untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin Tiongkok lainnya.
China is the EU's most important trading partner.
Menjelang pertemuan itu, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Tiongkok adalah mitra dagang Uni Eropa yang paling penting, tetapi ada ketimpangan dan perbedaan yang nyata yang harus kita atasi. Von der Leyen mengatakan pertemuan itu juga akan mencakup pembahasan kerjasama mengenai perubahan iklim dan peraturan mengenai kecerdasan buatan. Ia juga menyoroti perlunya bagi Uni Eropa dan Tiongkok untuk memanfaatkan peran mereka sebagai kekuatan dunia yang penting dalam menanggapi perang Ukraina dan konflik Israel-Palestina. Dua kapal perang Tiongkok telah melakukan kunjungan pertama ke pangkalan Angkatan Laut Kamboja yang telah lama dikhawatirkan Washington akan meningkatkan pengaruh Beijing di Teluk Thailand. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan pada hari Kamis bahwa pekerjaan yang didanai Tiongkok untuk memperluas pangkalan Riem dekat kota pelabuhan Sihanoukville akan segera selesai. Menteri Pertahanan Kamboja Thea Seha mengatakan di halaman Facebooknya bahwa ia telah mengunjungi dua kapal yang berlabuh di pangkalan itu pada hari Minggu untuk mempersiapkan pelatihan armada Angkatan Laut Kamboja kami. Para pejabat Kamboja menolak memberikan rincian mengenai kapal-kapal tersebut, tujuan kunjungan mereka, atau berapa lama mereka tinggal. Namun, sebuah tanda di salah satu gang mengidentifikasikan bahwa kapal tersebut sebagai milik Angkatan Laut Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah ledakan di jalur Gaza menyebabkan kepulan asap besar membubung ke udara pada hari Kamis ketika Israel terus membombardir daerah kantong tersebut. Serangan udara dan darat Israel yang semakin luas di Gaza Selatan telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina mengungsi dan memperburuk kondisi kemanusiaan yang mengerikan di wilayah tersebut. Pertempuran itu menghambat distribusi makanan, air, dan obat-obatan di luar wilayah selatan Gaza. Dan perintah evakuasi militer baru memaksa orang-orang mengungsi ke wilayah yang semakin sempit di selatan. PBB mengatakan 1,87 juta orang atau lebih dari 80% populasi Gaza telah terusir dari rumah mereka sejak dimulainya perang Israel-Hamas yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sekitar 1.200 orang tewas di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, dalam serangan Hamas pada 7 Oktober itu. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan jumlah korban tewas di wilayah tersebut telah melampaui 16.200 orang dan lebih dari 42.000 orang terluka. Kementerian itu tidak membedakan antara kematian warga sipil dan mereka yang bertempur, namun mengatakan 70% dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Serangan drone Rusia menewaskan satu orang dan merusak infrastruktur pelabuhan di kawasan Odessa, Ukraina, kata Gubernur Odessa, Kamis. oleh kiper mengatakan Odessa diserang selama 2 jam. Meskipun pertahanan udara dapat menembak jatuh sebagian besar drone Rusia dalam serangan itu, beberapa lainnya berhasil mencapai target mereka, kata kiper. Ia menyebut korban tewas adalah seorang supir truk. Serangan drone itu merusak sebuah gudang, elevator, dan truk-truk di dekat Sungai Danube. Militer Ukraina mengatakan serangan udara Rusia dilakukan oleh 18 drone yang menargetkan Odessa di Ukraina Selatan dan kawasan Khmelnytsky di bagian barat negara itu. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 15 dari 18 drone Rusia, kata militer. Sementara itu, para anggota fraksi Republik di Senat Amerika hari Rabu memblokir bantuan 110 miliar dolar untuk Ukraina dan Israel serta beberapa langkah keamanan untuk perbatasan selatan Amerika. Presiden Amerika Joe Biden telah meminta Kongres dana hampir 106 miliar dolar untuk membiayai perang dan kebutuhan di perbatasan. Dalam pemungutan suara hari Rabu, 49 suara mendukung dan 51 menolak permintaan itu. Perlu 60 suara agar legislasi itu bisa diloloskan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan perjalanan ke Athena hari Kamis. Dalam kunjungan yang disebut sebagai upaya babak baru antara kedua sekutu NATO yang juga saling bersaing itu setelah ketegangan bertahun-tahun. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dan Presiden Katerina Sakellaropoulou, pemimpin Turki itu diperkirakan akan membahas perdagangan, isu-isu regional, dan isu migrasi yang terus rumit. Dalam wawancara dengan harian Yunani, Katimerini sehari sebelum kunjungan 5 jamnya pada hari Kamis, Erdogan mengatakan ia menginginkan babak baru dalam hubungan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Ankara telah menjadi benteng migrasi sejak kesepakatan tahun 2016 dengan Uni Eropa, yang diharapkan akan diperbarui oleh Mitsotakis dan sesama pemimpin Uni Eropa lainnya. 4 kandidat calon presiden dari Partai Republik hari Rabu berdebat selama 2 jam. Dalam debat calon presiden terakhir tahun ini, mereka kadang-kadang saling serang dan meneriaki kandidat lainnya. Kandidat unggulan Donald Trump absen seperti halnya 3 debat sebelumnya. Hal ini tidak membuat mantan gubernur New Jersey, Chris Christie, berhenti mengkritik mantan presiden itu dan menuduh para kandidat lainnya terlalu takut untuk mengkritik Trump. Trump, meskipun menghadapi 91 dakwaan kejahatan dan tuntutan perdata, masih unggul jauh dari para pesaingnya. Twitch, sebuah layanan video populer, akan menutup bisnisnya yang sedang mengalami kesulitan di Korea Selatan. Sebuah keputusan yang menurut kepala eksekutifnya akibat biaya operasi yang sangat mahal di negara tersebut. Dalam postingan blog yang mengumumkan rencana perusahaan minggu ini, Dan Clancy mengatakan biaya jaringan yang dibayarkan perusahaan kepada operator internet Korea Selatan 10 kali lebih besar dibandingkan dengan sebagian besar pasar lainnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Lembaga Hak Asasi Manusia atau Amnesty International Indonesia mengajukan 3 topik hak asasi manusia atau HAM kepada Komisi Pemilihan Umum agar dimasukkan dalam agenda debat calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Apa urgensinya? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Mulai 12 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar debat capres dan cawapres sebanyak 5 kali dengan mengangkat beragam tema. Isu HAM dijadwalkan masuk dalam agenda debat calon presiden pertama. Kebebasan berekspresi, upaya memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab dalam bekerja, serta pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan 3 topik yang diusulkan Amnesty International Indonesia kepada KPU agar dimasukkan dalam agenda debat capres dan cawapres. Direktur Amnesty International Usman Hamid dalam jumpa pers Rabu menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini sudah sangat genting. Ia menyebut 400-an kasus pelanggaran kebebasan berekspresi mulai dari yang terjadi terhadap warga di Papua hingga intimidasi polisi terhadap 2 pegiat seni, Butet Kartarejasa dan Agus Nur, yang dilarang mementaskan seni yang bermuatan politik baru-baru ini.
Di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan jumlahnya mencapai 400-an kasus dari mulai kebebasan berekspresi di Papua sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kartarejasa dan Agus Nur.
Dalam agenda kebebasan berekspresi, Amnesty International Indonesia juga menyampaikan perlunya mengangkat berbagai undang-undang yang bermasalah dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas. KPU juga didorong memasukkan materi debat yang dapat memperlihatkan kepada publik seberapa besar komitmen para capres dan cawapres untuk meminta pertanggungjawaban aparat dalam kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini adalah tragedi Rempang, Rembang, Air Bangis, dan Halmahera atau Morowali.
Tapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat pemilu atau pada saat hasil pemilu itu dipersoalkan oleh masyarakat. Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat termasuk penyiksaan dalam kasus pemilihan umum di tahun 2019.
Anggota KPU Agus Melas mengatakan masukan yang disampaikan itu diserahkan kepada ketua dan anggota KPU lainnya karena menjadi bahan penting bagi panelis debat. Burhanuddin Abdullah dari tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tidak keberatan dengan usulan yang disampaikan Amnesty International Indonesia.
We will be very open kita dalam hal tersebut. Hak asasi manusia ya hak asasi manusia. I think setiap negara yang berperadaban, berbudaya ya harus accept. Bahkan itu harus di-deliver ya. Bukan hanya persoalan jargon.
Hal senada disampaikan tim pemenangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anjing laut berbulu Antartika atau Kutub Selatan menghadapi perjuangan untuk bertahan hidup karena ketersediaan makanan pokok yang semakin menipis. Sempat berada di ambang kepunahan karena perburuan, anjing laut Antartika kini terancam oleh kurangnya krill atau sejenis udang di laut sekitar Georgia Selatan, kepulauan di kawasan Kutub Selatan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Para ilmuwan telah mempelajari populasi anjing laut berbulu Antartika dan menemukan beberapa data yang mengkhawatirkan. Pertama, mereka menemukan jumlah anjing laut berbulu di sana jauh lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya. Jumlah itu kini tinggal sekitar 3,5 juta dibandingkan perkiraan sebelumnya yaitu 5,5 juta. Tim dari British Antarctic Survey juga melakukan penelitian lebih rinci mengenai anjing laut di Pulau Burung di barat laut kepulauan itu. Mereka menyadari bahwa populasi anjing laut berbulu di sana menghadapi penurunan yang berbahaya karena kekurangan makanan. Jomi Forcada dari British Antarctic Survey adalah penulis utama laporan itu.
The main food supply for the Antarctic fur seals, which is the Antarctic krill.
Pasokan makanan utama bagi anjing laut berbulu Antartika yaitu krill yang merupakan organisme kecil mirip udang dan paling melimpah dari jenisnya di planet ini. Jumlah krill mulai berkurang bagi anjing laut dan anjing laut terutama ketika berkembang biak secara besar-besaran bergantung pada krill untuk bertahan hidup dan juga untuk memberi makan anak-anaknya. Jadi siklus hidup anjing laut benar-benar berubah dan dipengaruhi oleh kurangnya organisme ini.
Anjing laut berbulu pernah diburu untuk diambil kulitnya dan menghadapi kepunahan pada awal abad ke-20. Namun setelah langkah-langkah konservasi yang lebih baik diterapkan, populasinya pulih dengan cepat. Kini, berkurangnya persediaan makananlah yang bisa membunuh mereka. Krill terkadang berada terlalu jauh dari pantai, tempat anjing laut berkembang biak, sehingga induk anjing laut tidak dengan aman kembali dan memberi makan anak-anaknya. Kembali, Jomi Forcada dari Survei Antartika Inggris menjelaskan.
We have now evidence that...
Kami sekarang mempunyai bukti bahwa kejadian kekurangan pangan lebih sering terjadi. Misalnya, dalam 5 tahun terakhir, terdapat 4 tahun buruk di mana tidak ada krill, atau jika ada, jumlahnya sangat sedikit.
Meskipun populasi anjing laut berbulu berjumlah 3,5 juta, penulis laporan itu memperingatkan bahwa perjuangan yang dihadapi mamalia di Pulau Burung dapat mengindikasikan adanya masalah yang akan datang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pemerintah Australia berharap dapat meloloskan secara cepat undang-undang yang bisa memenjarakan kembali beberapa migran yang dibebaskan setelah Mahkamah Agung memutuskan penahanan mereka tanpa kepastian merupakan pelanggaran konstitusi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Senat Australia Selasa meloloskan sebuah draft undang-undang yang bisa menciptakan apa yang disebut Community Safety Orders atau Perintah Keselamatan Masyarakat. Menteri Urusan Imigrasi Andrew Giles akan bisa minta hakim untuk memenjarakan migran yang punya catatan kekerasan atau pelanggaran seksual karena dia menjadi ancaman terhadap keselamatan publik. publik.
We've already begun preparations to ensure that we can do all that we can as quickly as we can.
Kami sudah memulai persiapan guna memastikan kami bisa melaksanakan hal itu secepat mungkin.
Giles menolak mengatakan berapa dari ke-148 migran yang dibebaskan dan tidak bisa dideportasi itu akan ditahan berdasarkan perintah keselamatan masyarakat tersebut. Menteri Dalam Negeri Claire O'Neill mendesak anggota parlemen dari pihak oposisi agar tidak menunda pelolosan rancangan undang-undang ini di DPR pada Rabu. Tetapi juru bicara dari pihak oposisi Dan Tihan mengatakan,
"The government needs to act."
Pemerintah harus mengambil langkah yang memastikan bahwa semua usaha telah dilakukan untuk mendeportasi orang-orang ini.
Penasihat hak-hak pengungsi dari Amnesty International, Graham Tom, mengatakan dia kaget pemerintah hendak menggolkan rancangan undang-undang ini secara terburu-buru tanpa disertai penelitian cermat oleh parlemen. Tom menambahkan, dialog diperlukan guna menyeimbangkan keselamatan publik dengan kebebasan individu. Kini bukan saatnya untuk menanggapi secara dadakan. Pada 8 November, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penahanan seorang laki-laki Rohingya tanpa kepastian hukum yang dijatuhi hukuman karena memperkosa anak laki usia 10 tahun tidak konstitusional. Pengacara pemerintah mengatakan hakim tetap memberi peluang bagi penahanan kembali migran itu apabila mereka menjadi ancaman terhadap publik. Tetapi keputusan seperti itu akan dibuat oleh hakim dan bukan oleh menteri. Keputusan itu mengatakan pemerintah tidak bisa menahan orang asing tanpa kepastian hukum yang ditolak permohonan visanya tetapi tidak bisa dideportasi ke negara asal dan tidak ada negara ketiga yang bersedia menampung mereka. Kebanyakan dari ke-148 migran yang dibebaskan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung ini telah diperintahkan mengenakan gelang pelacak yang dipasang di pergelangan kaki dan berada di rumah pada malam hari.
Berbagai postingan di media sosial dari medan tempur aktual maupun ideologis dalam perang Israel-Hamas telah memecah belah generasi muda di Amerika Serikat. Terkadang perselisihan ini mengarah ke ancaman atau kekerasan. Tetapi beberapa kelompok melihat ketegangan yang kian besar ini merupakan kesempatan untuk melangsungkan dialog. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Sepanjang perang Israel-Hamas, media sosial menangkap semua perkembangan dan opini terbaru. Di Amerika Serikat, semua informasi tanpa filter yang diberikan tanpa konteks dapat membingungkan dan menyesatkan, khususnya di kalangan generasi muda yang tertarik pada politik. Brandon Leach adalah mahasiswa American University dan wakil presiden jaringan organisasi kampus Komisi Yahudi Amerika. Ia mengemukakan,
"Everybody is just bombarded by..."
Semua orang dibombardir oleh begitu banyak konten online yang antisemit atau pro-Palestina atau pro-Israel. Ini seperti yang semua saya dapatkan di Reel, di Instagram, dan ini dapat berdampak pada kesehatan jiwa. Saya ingin katakan bahwa ini situasi yang benar-benar menakutkan sebagai seorang mahasiswa muda.
Di berbagai kampus universitas di kawasan Washington, para mahasiswa mendapati mahasiswa lain yang berpandangan sama, baik yang pro-Israel ataupun pro-Palestina. Warga keturunan Israel dan Palestina sama-sama berkumpul di National Mall untuk menyatakan kemarahan mereka. Kata Tahir Herzallah, Direktur Program Outreach dan Akar Rumput di Muslim Amerika untuk Palestina. Herzallah mengemukakan,
"Komunitas kami di sini, komunitas warga Amerika keturunan Palestina, seperti yang dapat Anda lihat jumlahnya ribuan, orang-orang hadir untuk menyatakan kemarahan."
Sejak militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, banyak postingan media sosial dan laporan media arus utama yang berfokus pada pengepungan Gaza oleh Israel yang menyebabkan kematian lebih dari 14.000 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas, serangan 7 Oktober lalu sendiri menewaskan 1.200 orang di Israel. Fokus terhadap Gaza yang seperti itu mungkin menjelaskan data dari platform streaming video TikTok. Menurut data itu, video dengan tagar Free Palestine atau Bebaskan Palestina mengalahkan jumlah video bertagar Stand with Israel atau Dukung Israel dengan 2,9 juta video per 13 November lalu. Tetapi TikTok sendiri memperingatkan bahwa perbandingan langsung tagar seperti itu benar-benar tidak akurat dan tidak punya konteks. Tetapi riset lain telah menunjukkan bahwa simpati terhadap Palestina di kalangan generasi milenial telah meningkat sebelum 7 Oktober. TikTok mengacu pada data Pew Research yang dikumpulkan antara 2006 dan 2016. Data itu menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua yang kemungkinan besar jarang menggunakan aplikasi itu lebih mungkin bersimpati pada Israel daripada generasi yang lebih muda. Beberapa orang muda melihat keberpihakan secara online ini sebagai peluang untuk menjalin hubungan. Max Katz dan Farid Abdibi mendirikan Left Middle Right, sebuah organisasi media digital di kampus George Washington University yang bertujuan membantu mahasiswa dan orang-orang berusia lebih muda untuk mengartikulasikan pendapat mereka. Pendiri Left Middle Right Abdibi mengemukakan.
And I'm sure there are people radicalized on both sides.
Saya percaya ada orang-orang yang terradikalisasi di kedua pihak, tetapi mayoritasnya lebih aktif dan lebih mencerminkan siapa mereka dan di mana asal-usul mereka. Dan jika kedua pihak benar-benar dapat duduk bersama di satu ruangan, katakanlah George Washington University for Israel dan Students for Justice in Palestine, dan mereka berbicara selama satu jam, mereka menyadari bahwa mereka tidak saling membenci. Mereka tidak punya masalah dengan keyakinan mereka. Ini hanya masalah identitas yang bentrok di panggung geopolitik.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Penjaga hutan masyarakat adat di Australia Utara sudah mulai mengelola kawanan hewan liar dari antariksa. Dalam proyek terbesar di Australia, proyek yang disebut Space Cows itu melibatkan penandaan dan kemudian pelacakan 1.000 sapi dan kerbau liar melalui satelit. Berikut laporan Phil Mercer, koresponden VOA di Sydney.
Kerbau diimpor ke wilayah utara Australia pada abad ke-19 sebagai hewan pekerja dan pedaging untuk pemukiman terpencil. Ketika komunitas tersebut ditinggalkan, hewan-hewan tersebut dilepaskan ke alam liar. Jumlah hewan itu pun bertambah dan kerbau liar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Di lahan basah, kerbau liar bergerak sepanjang jalur yang disebut saluran berenang yang menyebabkan air asin mengalir ke dataran air tawar. Hal ini menyebabkan degradasi dan hilangnya sebagian besar hutan paperbark atau pohon gelam dan sumber air alami serta penyebaran rumput liar. Di bawah program Space Cows, sapi dan kerbau liar dikumpulkan, seringkali dengan helikopter diikat ke pohon dan dipasangi tanda bertenaga surya yang dapat dilacak melalui satelit. Para ilmuwan mengatakan data real-time sangat penting untuk mengendalikan dan memprediksi pergerakan kawanan liar yang terkenal merusak lanskap itu. Kebanyakan kerbau liar ditemukan di tanah aborigin, dan para peneliti bekerja sama dengan penjaga hutan masyarakat adat. Mereka melakukan pemusnahan kerbau secara sporadis, dan terdapat harapan bahwa komunitas aborigin dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ternak liar yang dikelola dengan baik. Teknologi ini akan memungkinkan penjaga hutan masyarakat adat untuk memprediksi kemana perginya sapi dan kerbau dan memusnahkan hewan-hewan itu atau memagari situs-situs budaya atau lingkungan yang penting. Para ilmuwan mengatakan informasi satelit akan memungkinkan mereka untuk memprediksi kapan kawanan ternak akan menuju ke perairan tertentu dalam cuaca hangat sehingga memungkinkan penjaga hutan untuk melakukan intervensi. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan kerbau liar telah diekspor dari Australia ke Asia Tenggara. Andrew Hodkins adalah ahli biologi di CSIRO, Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran, Badan Sains Nasional Australia. Dia mengatakan kepada program Radio AM, Australian Broadcasting Corporation, bahwa ini adalah pertama kalinya hewan liar dipantau dari antariksa.
This really, you know, large-scale tracking project.
Ini benar-benar proyek pelacakan skala besar, mungkin yang terbesar dari sudut pandang pelacakan satwa liar atau kerbau yang pernah dilakukan. Bagian barunya, saya kira, adalah menghubungkannya ke sistem satelit berbasis antariksa.
Demikian laporan Phil Mercer, koresponden VOA di Sydney. Saya Leonard Triono.
Suhu laut yang semakin hangat merusak terumbu karang di negara bagian Florida. Reporter VOA Ginny Adulot mengamati apa yang sedang terjadi di bawah laut. Berikut laporannya bersama tim VOA. Karang-karang yang berada di kawasan terumbu karang Molasses Reef di suaka laut Florida mengalami pemutihan atau bleaching akibat suhu air yang melewati 30 derajat Celsius. Jennifer Pollom, seorang ahli biologi kelautan dari Ocean Conservation Foundation atau Yayasan Konservasi Laut, mengatakan karang yang mengalami stres akan menyebabkan hilangnya ganggang yang seharusnya menyediakan makanan bagi karang.
We're seeing a lot of bleaching all over the reef.
Kami melihat banyak proses pemutihan terjadi pada seluruh karang, khususnya pada cabang karang staghorns dan elkhorns yang merupakan spesies paling penting pada terumbu karang di sini. Dan sayangnya, dengan tingkat pemutihan yang sedang terjadi, kami melihat terumbu karang yang mati dalam jumlah besar.
Sejak tahun 2007, The Coral Restoration Foundation atau Yayasan Pemulihan Karang telah melakukan pembibitan karang di bawah air untuk ditanam pada terumbu karang setempat. Suhu air yang hangat tahun ini telah merusak lebih dari 50.000 karang di tempat pembibitan tersebut. Menurut Bailey Thomason, koordinator program restorasi,
banyak karang yang langsung mati dan bahkan tidak melalui proses pemutihan. Karang-karang itu begitu stres sehingga lapisan jaringan mereka mulai mengelupas.
Sementara pemutihan merupakan respons alami karang terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba, Roxane Boonstra, seorang pakar selam, mengatakan suhu tahun ini terlalu tinggi. Roxane mengatakan,
we saw warming starting to happen a full month.
Kami melihat pemanasan mulai terjadi sebulan penuh sebelum suhu musim panas mencapai puncaknya. Jadi, karang-karang ini harus beradaptasi dengan suhu yang ekstrim yang belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan itulah mengapa kita melihat pemutihan yang terjadi begitu parah, karena temperatur yang lebih panas dan terjadi dalam periode yang lebih lama.
Yayasan itu mengorganisir upaya penyelamatan untuk memindahkan sekitar 2.500 karang ke fasilitas di darat dengan harapan dapat menjaga keragaman terumbu karang lokal. Dengan suhu panas yang mulai mendingin, mereka bersiap-siap mengembalikan karang-karang tersebut ke laut. Thomason mengatakan, karang dapat beradaptasi untuk perubahan iklim asalkan tidak terjadi dalam waktu yang terlalu cepat. Kian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Korea Selatan resmi mengirim film Concrete Utopia untuk bersaing meraih nominasi di kategori film internasional terbaik di ajang Academy Awards. Belum lama ini, VOA Indonesia berkesempatan untuk berbincang dengan sutradara Tae-hwa mengenai film ini. Selengkapnya bersama Dania Iman.
Gempa dahsyat yang melanda Seoul, Korea Selatan menyisakan hanya satu gedung apartemen di kota itu. Para warga yang kehilangan tempat tinggal lalu pergi ke apartemen tersebut berharap dapat bertahan hidup dengan penghuni aslinya. Semua ini diceritakan dalam film bertema thriller Concrete Utopia. Diadaptasi dari bagian kedua dari komik daring webtoon Cheerful Outcast karya Kim Sung-yung yang berjudul Cheerful Neighbor, sutradara Tae-hwa mengaku bahwa sejak awal ia memang selalu tertarik dengan seluk-beluk pembangunan apartemen di Korea. Kepada VOA, ia mengatakan, katanya ia selalu membayangkan kenapa apartemen di Korea dibangun dengan tipe yang sama dan kerap dihancurkan dan dibangun kembali. Kalau cerita komik aslinya menyoroti kepada para penghuni yang datang ke apartemen setelah dibangun dan menggambarkan ketakutan mereka, Tae-hwa memilih untuk fokus kepada tema apartemen itu sendiri dan menunjukkan reaksi orang-orang terhadap situasi yang ekstrim ini. Katanya ia ingin menunjukkan kepada penonton secara bertahap bagaimana orang-orang ini bertransformasi. Ia rasa film ini merangkum kehidupan masyarakat Korea dan sentimen di sekitarnya. Tae-hwa pun juga memperkaya naskah film ini di mana ia juga terlibat dalam penulisannya dengan adanya langkah pengusiran dari para penghuni asli apartemen Hwanggung terhadap warga dari luar. Film Concrete Utopia kini sudah terpilih resmi mewakili Korea Selatan untuk berkompetisi meraih nominasi di ajang Academy Awards atau Oscar ke-96 mendatang di kategori film internasional terbaik. Dari Washington DC,
Dania Iman, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 7 Desember 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.